Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
V 16 letech vyvinul svůj první bezpečnostní software, aktivně při kodování užíval asi 15 programovacích jazyků a působil jako vývojář v pražské pobočce Monster.com. Nyní 10 let stojí za chodem soukromé společnosti, která zajišťuje soukromí majetných rodin po celém světě. V roce 2006 získal titul MBA na University of New York in Prague. Profesní znalosti si mimo jiné prohloubil v roce 2016 díky speciálnímu cybersecurity programu na MIT v Bostonu a setkání s Hack 5 Group ve Washingtonu. Má bezpečnostní prověrku NATO. Mým dnešním hostem podcastu Redesign je Karol Suchánek. Já tě vítám, Karol.
Ahoj David, ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov tvojho podcastu.
Protože podcast Redesign je o rodinných firmách a cestách vedoucích životní spokojenosti, zvu si sem i lidi, kteří mě inspirují a kteří nám můžou dát zajímavý návod k tomu, jak se dostat do fáze, které můžeme říkat dlouhodobá životní spokojenost. Ale Karol přeci jenom i souvisí s rodinnými firmami, protože Karol je mým externím spolupracovníkem v rámci mojí poradenské kanceláře a pomáhá mým klientům k dobrému spánku. Můžem to tak říct?
Dalo by se to tak povedať, ano, přesně tak, lebo keď vám někdo kryje záda, například cyber security, tak ano, ten spánok je lepší, lebo potom je nějaká časť útočníkov, ktorí pracují, aj keď vy spíte. Takže my se snažíme, aby naši klienti mohli v pohodě spať.
Takže se dá říct, že to vlastně přispívá i k životní spokojenosti.
Ano, ano, je to tak, lebo keď viem, že ten môj online svet je zabezpečený, že sú tam nejakí ľudia, ktorí strážia moje záda, tak určite sa človek cíti spokojnejší, prežíva taký naplnenejší život, že sa nemusí báť, alebo vie, že tam sú nejakí chlapci, ktorí na ňo dávajú pozor aj na diaľku.
Protože si spolu často povídáme o světě kybernetické bezpečnosti a o klientech, o které se staráme, tak oba víme, že je to s tou kybernetickou bezpečností trošku jako s tím lékařem. To znamená, že čím více se starám o prevenci, tím méně jsem potom pacientem akutní medicíny a mám pocit, že s tou bezpečností je to podobně. Ty lidi často podceňují tu prevenci a potom vlastně začnou řešit, až když se něco stane, často bývá pozdě, je to tak?
Je to presne tak, ako hovoríš. My sa tiež sústredíme na tú prevenciu, lebo jednak je lacnejšia pre klientov a dosť často k nám samozrejme chodia, že už sa niečo stalo a my potom sa na to pozrieme, spočítame nejaké cifry a potom pre tých klientov je to samozrejme extrémne drahé a v niektorých prípadoch ani do týchto situácií nejdeme, lebo by to bolo aj pre nás príliš komplikované. Takže určite prevencia je základ a ja to vždycky prirovnávam k tomu, že ten online svet alebo tá bezpečnosť počítačov je niečo tak strašne virtuálne, že ľudia si to ani nevedia predstaviť, lebo keď im niekto ukradne ráno auto, tak sa zobudia a vidia, že to auto tam nie je, ale keď vám ukradne niekto data, tak vy si to nemusíte všimnúť. Takže je to pre tých ľudí naozaj veľmi, veľmi virtuálna a taká ako nechytateľná vec, že si to nevedia predstaviť, že prečo teraz, prečo toto. Lebo napríklad, keď dáte 1 000 000 korún do marketingu, tak vaše predaje na druhý deň zrastú, ale keď dáte 1 000 000 korún do bezpečnosti, tak tvoja káva chutí stále rovnako, počítač má stále rovnaké ikonky a vlastne na prvý pohľad sa nič nezmenilo. Je to tam niečo tak ako keby v pozadí, čo sa zmenilo a nie je to na prvý krát tak ako keby hmatateľné. Takže ľudia alebo klienti s tým majú niekedy problém, že prečo investovať, keď to na prvý krát nevidia tú ako keby pridanú hodnotu. Ale s odstupom času vždycky sa to tým klientom oplatí.
Jakou děláme ako bežní uživatelé nejčastejší chybu z hlediska ochrany našich dát?
Tak v prvom rade je treba si priznať, že sa to týka naozaj každého z nás. Ak máš vo svojom vrecku alebo taške mobilný telefón, tak si v tom už namočený. Takže každý, kto je nejakým spôsobom pripojený do internetu, je v tomto celom namočený spolu s nami. A ľudia si to častokrát ani neuvedomujú. že ako náhle sú pripojení do internetu, tak ich osobné údaje môžu byť zneužité, môžu im ukradnúť platobné karty, môžu im zašifrovať počítač. Teraz sa v piatok stala veľká vec, Garmin hackli, veľkú spoločnosť Garmin bola hacknutá a zašifrovali im údaje, ich služby boli dole, takže stáva sa to jak veľkým, tak malým a nikdy nevieme, kto bude ďalší. Takže ja si myslím, že je ten správny čas, keď nie teraz, tak kedy, aby sa ľudia naozaj začali v tom online svete viac orientovať a viac sa zaujímali o svoje súkromie a bezpečie. To v podstate súkromie a bezpečie je tá istá minca, ale každá ako z inej strany, že to spolu súvisí. Hej. Cybersecurity je niečo, čo môžeme zmeniť nejakým nastavením v telefóne. Privacy sú nejaké návyky, kedy používame nejaké služby, ale cybersecurity nám v tom ako keby nepomôže. Lebo my to môžeme mať dobre nastavené, ale môže to byť tá služba, ktorá vo finále tie údaje niekam predá ďalej. Mali sme teraz pár mesiacov dozadu bol Avast, kedy bol problém s tým, že predával, i keď anonymizované údaje svojich užívateľov. Takže to bol jeden príklad, za všetkých tých príkladov je strašne veľa. Ja už sa v tom ani nejak nestíham orientovať, lebo každý deň na mňa skáču nejaké novinky, tak to bolo hacknuté a teraz taký problém, takže ako je to fakt strašne veľa.
A jak sa v tom potom má orientovať takový smrteľník, ako som ja a spousta dalších?
Tak v prvom rade je dobré si to uvedomiť, že áno, som v tom online svete a týka sa to aj mňa. Takže toto prvé uvedomenie a priznanie si toho, že OK, mám počítač, mám telefón, potrebujem s tým niečo robiť a asi by som si to mal zabezpečiť. Takže to je to prvá vec, prekonať tie veci, že mňa sa to netýka a ja som není ničím zaujímavý a prečo by práve ako mňa hekli, však ako ja tu mám malú firmu a koho by som ja zaujímal. Ne, toto neplatí, lebo tie útoky sú dneska automatizované, takže vlastne keď máš nejakú firmu, tak oni pustia robotov, ktoré prehľadávajú internet, prehľadávajú otvorené ako keby porty, kebyže to chceme zjednodušiť, nejaké otvorené spojenia, ktoré máte ako do vašej firmy a skúšajú to. He? A tak to napríklad hackli, teraz si nespomeniem, ale myslím si, že aj v Čechách tie nemocnice boli nejakým spôsobom takto hacknuté.
Ja myslím, že tých bolo dokonce víc, tak nedávno som čet niekde o dalším útoku na nemocnici.
Myslím si, že tam mali otvorený tzv. RDP port, takže vlastne není to nič osobné, je to čisto len o peniazoch vo väčšine prípadov.
A to jsem se chtěl zeptat, vlastně co je tou motivací těch hackerů nebo lidí, kteří útočí na naše soukromí, na naši bezpečnost. Je to, dokážu si představit asi tu motivaci z hlediska obchodování s daty. Známe případy jako je Cambridge Analytica, asi nejznámější.
Krásný případ.
Z téhle oblasti. Nebo teď si vzpomenul Avast. Ale už jsi se potkal v Čechách s pokusem o vydírání třeba z hlediska krádeže dát a vydírání v tomhle smyslu?
Já bych odpovedal, aby som trošku jako tu tvoju otázku zoberem z jiného konca, aby som vysvětlil ten rozsah, že prečo sa, a potom zodpoviem, že prečo sa nás to týka, alebo prečo sa práve kradnú data, alebo jak to celé je. Chcel by som vysvetliť jednu vec a to je, že kriminálnici alebo organizované zločiny majú svoje zabehnuté biznisy. A to je prostitúcia, predaj zbraní, drogy. Takže toto im ide a aj oni sami si uvedomujú, že ďalšou logickou možnosťou, ako expandovať ich biznis, je ísť práve do online sveta a robiť ilegálne aktivity v online svete. Takže oni sú si toho dobre vedomí a preto aj oni so svojimi aktivitami prechádzajú do online sveta. Je to pre nich bezpečnejšie, že sa nemusí ako navzájom vystrieľať, hej? Že keď bojujú o nejakú nadvládu v nejakom sektore, na ulici alebo tak. Takže idú do toho online sveta a si spočítali, že jedna z najväčších legálnych biznisov je práve drogový biznis, tam sa točí nejaký objem peňazí a nejaká štúdia spočítala, že v tom online svete, v tých krádežiach, tých online dát a kariet a všetky tie krádeže v online svete je ďaleko väčší obnos peňazí sa točí ako v tom drogovom biznise. Takže si asi vieš predstaviť, že tam je ten potenciál ďaleko väčší. A nehovoríme ani o tom, že netreba nič pašovať cez hranice, nemusíme byť fyzicky na tom jednom mieste, ale skrátka na diaľku to ako keby odpáli. Takže je logické, že aj tieto kriminálne živly sa tam presúvajú, aby rozmohli svoje impérium týmto smerom. Takže preto sa to týmto smerom ako keby uberá a hovorím, týka sa to naozaj k nám. No a čo sa týka vydierania, ja som, teraz si spomínam, nespomeniem si na nejaký príklad, ale čo je vtipné, alebo no vtipné, ja sa snažím to brať samozrejme všetko pozitívne, lebo je predsa len lepšie, keď ľudia hovoria o negatívnych veciach pozitívnejšie, aspoň sa lepšie cítia. Takto vydieranie nastáva väčšinou medzi partnermi. Keď sa oni rozídu, tak sú v online svete prepojení a ten jeden má niečo na toho druhého a už je tam vydieračka. Takže toto je jeden z najčastejších vecí, s ktorými sa stýkam, že riešime. Väčšinou sú to teda tie ženy, ktoré...
Aha, promiň, takže nejedná sa o business partnery, ale o... Partneri v životní.
Partneri v živote, presne tak. Hej. Lebo cyber security je vlastne aj to, že mám partnera, partnerku, rozídem sa a teraz čo budem robiť, aby som aj v tom online svete sa s nimi rozišiel. Toto je jeden z najčastejších problémov, s ktorým sa ja stýkam v tom ako partnerskom živote, že ten muž, väčšinou to je muž, je býva napojený na ženu aj niekoľko mesiacov po rozchode a musíme odpojiť ich aj od toho online sveta, aby neboli navzájom prepojení a aby každý mal to svoje súkromie. Takže v tomto slova zmysle sa stretávam s vydieraním týmto smerom.
Zajímavý. A... My když se spolu díváme na to, co bychom mohli dělat pro naše klienty, tak se na to díváme z hlediska ochrany a bezpečnosti jejich firemních dat a vlastně všeho, co souvisí s informatikou v rámci firmy a potom ta druhá úroveň je ta rodina.
Přesně jako tak. Taková. Jsou to dvě osobné, jsou to dvě roviny. Jedna ta firemná a jedna ta soukromná, lebo zase z historických hladisiek víme, že například můžete mít zabezpečenou securitu. A myslím si, že sa to stalo práve v Uberi x rokov dozadu, kedy Uber mal zabezpečenú cybersecurity celej firmy na jednotku, ale umožnili jednému z ich najväčších alebo najvyššie postavených manažerov pracovať z domu a aby mal zjednodušenú prácu, tak mu vystavili tunel medzi jeho domom a Uberom, aby mohol pracovať bez nejakých komplikovaných hesiel a tak. Toto si samozrejme útočníci všimli, takže ho hackli doma a cez ten dom sa mu dostali do firmy a bol z toho problém. Takže je to stále prepojené. Tá súkromná aj tá pracovná oblasť. Obzvlášť v dobe home office, kedy všetci pracujeme z domu. Firmy nemajú ako keby kontrolu nad tým prostredím, aké máš ty doma, ako pracuješ, ako máš zabezpečený router. Niekedy dokonca firmy neposkytnú ani počítač, takže človek pracuje zo svojho počítača a tie firmy absolútne nemajú kontrolu nad tým, že čo sa na tom počítači deje a kto okrem toho užívateľa pristupuje k tým firmným dátam, lebo tam môže byť vírus. Dosť často sa to stáva, že práve ten domáci počítač nie je zabezpečený a z toho domáceho počítača to vyskočí priamo tým priamým tunelom, takzvaným VPN-kovým do tej firmy a potom je z toho problém. Zrovna dneska sa stal jeden incident, jeden z mojich klientov alebo možno budúcich klientov, alebo bola tam nejaká spolupráca, som upozornil, že majú pravdepodobne, je to veľká teda poisťovacia spoločnosť, majú pravdepodobne asi problém, lebo mi prišiel nejaký podozrivý e-mail od ich kolegyne, tak som im to hneď nahlásil, aby sa na to pozreli, tak som zvedavý, čo z toho vznikne. Takže to je dneska úplne čerstvá novinka, veľká firma, veľká poisťovacia firma a aj očividne oni tam majú nejaký problém.
Je zajímavý ten pohľad, ktorý si teďko dal na domácí prostredí, ve ktorým díky karanténě a všem událostem, který si pamatujeme a který nás možná ještě v budoucnosti čekají, že z toho domova budeme pracovat čím dál tím častěji, tak že nejenom my, běžní uživatelé, ale někdy i ty organizace a firmy, které vysílají svoje lidi pracovat z domova, si neuvědomují tohle riziko.
Bol to veľký problém, lebo my sme boli svedkami masívneho presunu. Bol to jeden z najväčších presunov do online sveta ľudí v histórii. Padali služby, padalo to aj Microsoftu na začiatku trošku, Zoom vyletel maximálne akcie a vôbec tá užívateľská základňa, takže toto bol jeden z najväčších presunov ľudí do online sveta, alebo možno aj takým ako keby trochu násilným spôsobom. Na jednu stranu si myslím, že to je fajn, lebo ten online svet je budúcnosť a skôr či neskôr nás to bude čakať všetkých, či chceme alebo nechceme, lebo napríklad počítačový počítačová industrie, počítačový priemysel je jeden z mála priemyslov, ktorý sa nachádza absolútne v každom biznisovom odvetví. Takže keď si výrobca automobilov, máš tam počítač. Keď si výrobca lodí, máš tam počítač. Robíme podcast, máš počítač. Keď si pani, čo robíš v účetníctví, zase máš počítač. Takže každý počítače je niečo, čo má absolútne každý biznis na tomto svete. Takže teraz sme v tom online svete ešte viac, ako sme boli kedykoľvek predtým, takže tieto firmy narýchlo postavili tzv. VPN-ky, aby sa tí užívateľia mohli prihlasovať na diaľku k ním. Častokrát ich nezabezpečili, alebo ich ajťáci s tým nemali skúsenosť, lebo povedzme si úprimne, ajťáci vo firmách sú väčšinou preto, aby im fungovala Wi-Fi, aby fungovali tiskárny a aby užívateľ bol spokojný a mohol si naštartovať Word, Excel a Outlook, ale potom na to cyber security, na to treba mať špeciálny tím odborníkov, ktorí sa venujú len tomu, nič inému, len cyber security, lebo to je niečo, čo by mala mať každá firma, nejaký vyhradený tím, či už interný alebo externý, samozrejme záleží od zdrojov, ktoré v tej firme sú, aby im dávala pozor na to, čo sa deje v tom online svete, lebo ITáci, jasné, každý ajťák je expert v cyber security, ale podobné ako všetci sú marketingoví manažeri, takže si všetci myslia, že to vedia zabezpečiť.
Stejne tak každý Čech je najlepší hokejový a fotbalový trenér.
Presne, presne tak. Takže my vždy, keď chodíme do firiem, tak sa snažíme s tým IT tímom skamarátiť, aby sme ukázali, že nie sme hrozba, aby si nemysleli, že bereme od nich tú prácu preč, alebo že im chceme ukázať, akí sú neschopní v tejto oblasti, lebo to ajťacké ego je ako keby veľmi citlivé, tak by som to nazval. Obzvlášť chlapské ego, ale ešte obzvlášť chlapské ego, ajťákové ego je niečo, čo je veľmi citlivé.
Takže ego na druhou.
A ego na druhou, presne tak, takže my vždy tam opatrne prídeme, povieme, predstavíme sa, povieme, že viete, my sme vám prišli pomôcť, aby ste mali viac času. Aby ste mohli...
Na tie tiskárny,
na tie Wi-Fi, a aby ste ukázali managementu, jak ste tu vybudovali tú security, že vlastne vďaka vám to tu teraz takto žije a budete im dávať reporty. A vy keď vždy prídete za tým manažerom alebo majiteľom firmy, ukážete mu ten report raz za týždeň alebo raz za mesiac, tak vy prichádzate ako tá hviezda, ktorá ukazuje, že všetko v poriadku. Takže my sa snažíme takto skamarádiť s tými ajťákmi. Oni povedia, jo, to je dobré, takže ešte budem mať viac času a budem väčšia hviezda v tej firme. To sa mi páči. A potom ich dostaneme na našu stranu, lebo potrebujeme spolupracovať a potom vo finále sú všetci spokojní.
Asi je to tak. Museli ste možná chvíľku hľadať, nebo musel si chvíľku hľadať spôsob, jak si neudelať z interního IT nepřítele.
Je to tak?
Ja si pamatuju na jeden rozhovor s jedním mých klientů, kdy jsem se ho ptal na to, do jaké míry má zabezpečený a zabezpečenou svoji IT oblast ve firmě a v rodině. A samozřejmě říkal, no tak to jasně,
máme
ajťáka, máme všechno, říkám, a co tvůj mobil, jako myslíš si, že znáš ty zásady a máš nastavený to soukromí tak ve svém osobním počítači a ve svém mobilu a stará se ti o to tvůj interní ajťák? Říkal, no počkej, to nebudu svého zaměstnance pouštět přece jako do svého počítače, do svého telefonu. Takže to je jeden z dalších důvodů vlastně, proč si vzít specialistu zvenčí na oblast IT bezpečnosti, protože já jako majitel firmy asi nechci, aby se mi můj vlastní zaměstnanec měl možnost dívat do mých osobních dat.
Úplně krásně si to vystihol, je to tak, lebo vlastně kdo ovládá tvoje IT, ovládá tvůj život, keď to zjednoduším. Takže je logické, že keď máš nejakého ajťaka vo firme, tak treba si uvedomiť, že IT oddelenie vždycky vie ako prvé, keď sa niekto bude prijímať do firmy alebo sa bude vyhadzovať. Ajťaci vedia výplaty všetkých ľudí vo firme. Viem to, lebo ja som tiež bol ajťak na národnej korporácii a zistil som, že mám najnižší plat z celého oddelenia, tak som z toho bol nešťastný a odtedy už nechcem vedieť, kto aký má plat. Takže áno, ajťaci vedia úplne všetko a veľa ľudí si to nechce pripustiť, nechce to vidieť, takže áno, ajťaci majú istým spôsobom moc v tej svojej sieti a je logické, že majitelia firiem si to môžu uvedomiť, možno nie až do takého rozmeru, ako som tu teraz načrtol, ale je jasné, že ich nechcú pustiť do tých svojich telefónov, lebo už by o nich vedeli príliš veľa. Takže presne, ak si ty povedal, vtedy nastupuje ten moment, kedy je dobré zobrať človeka zvonku, ktorý je nejakým spôsobom preverený, ideálne teda bezpečnostnou previerkou.
Treba na to.
Treba na to, presne tak.
Máš na to.
Máš na to. Takže ja vždycky prídem a poviem, mám na to. A už sa nemusíme pýtať ďalšie otázky. A tento človek, jeho nezaujíma, čo sa deje v tej firme. On len príde, nastaví to, jak to má a zase sa od toho človeka odpojí a ide preč. Takže tam je garancia toho servisu. Lebo druhá vec je, keď sa napríklad prepúšťajú tí ajťáci, tak zase tam by mal byť nejaký špeciálny proces, lebo vieme, že tí ajťáci majú prístup všade a keď sa to zle odeliminuje, odpojí ten ajťák od tej firmy, tak tam môže napríklad škodiť. Takže je dobré si určite pozývať externých bezpečnostných konzultantov, nie len na nastavenie teda súkromných vecí, ale v poslednej dobe sme rozbehli online audity, takže my robíme audity pre klientov, v oblasti cyber security a robíme to na diaľku, takže je to veľmi časovo náročné, teda nie je to časovo náročné a je to za veľmi dobrých finančných podmienok napríklad. Takže to je teraz taký trend, ktorým sa my uberáme.
Ja si spomínam napríklad, kdy klientovi scizil data jeden ze zamestnancov a paradoxne to nebyl nikto z IT, byl to človek z marketingu a protože sa jednal o firmu, ktorá vyvíjela aplikace a různé druhy softwaru, tak zcizil zdrojový kód a ten majitel firmy se to dozvěděl tak, že ten člověk, který ukradl ten kód, tak ho nabídl jeho konkurentovi, ale naštěstí to byla velmi přátelská konkurence, takže ten kontaktoval majitele firmy a říkal, hele, tady máš asi nějaký problém, protože mi někdo z tvých lidí právě jako nabít za ještě docela nízkou cenu a tvůj zdrojový kód.
Je to tak, ja k tomu dodám zase ďalší krásny príklad a to bol T-Mobile. Pár rokov dozadu v Českej republike mal problém s tým, že mu unikla databáza, myslím nejak milión ľudí, a milión zákazníkov a potom oni nejak zisťovali, jak sa to stalo, tak zase zistili, že to bol jeden človek, ktorý teda nebol, myslím, ajťák, bol to z nejakého oddelenia a zase to chcel predať konkurencii. A tá konkurencia to povedala T-Mobile a vlastne na ten celý príklad, na ten celý podvod prišli. Takže toto sú zase veci, ktoré sa dajú tými online systémami, ktoré my nasadzujeme, eliminovať.
To je další hrozba, ktorú si možná mnoho majitelů firm nebo manažerů uvědomuje z hlediska zaměstnanecké kriminality.
Presne tak. Máme samozrejme kriminalitu externú, ako útočníkov, hackerov, kde to nie je osobné a skrátka buď do toho spadnete, alebo nie. Potom máme kriminálnu aktivitu, ktorá ide ako keby konkurenčná, že tá konkurencia si objedná na vás nejaký útok, čo sa stalo x rokov dozadu na Slovensku. Som bol svedkom jedného prípadu, kedy jeden veľký online shop s hudobnými nástrojmi zažil tzv. DDoS atak a to je vlastne útok, kedy sa tisíce počítačov snažia pripojiť na vaše webové stránky len preto, aby ten počítač, ten váš web server zamestnali. Takže predstav si ty, David, že zavolám teraz 100 ľudí, ktorí za tebou prídu a začnú sa ťa pýtať niečo a ty vlastne nebudeš stíhať odpovedať tým 100 ľuďom naraz, keď sa ťa začnú pýtať, že ako sa máš, čo robíš a za chvíľku z toho zblbneš. Tak toto sa stalo presne tomu serveru, že takto počítače z celého sveta sa ho začali ako keby dopýtavať, že otvor mi tú stránku, ukáž, ja si chcem tiež niečo kúpiť a vlastne ho zahltili a položili ich a bolo to cez Vianoce. Takže to nebola náhoda a vlastne na 3 dni ten e-shop vypadol a potom prirodzene ten trafik, ktorý mal byť k tomuto lídrovi v tomto online svete, v tých chudobných nástrojoch ušli tí ľudia ku konkurencii.
Aha, a stála za ním konkurence teda?
Samozrejme to nikto
ale je, nedokázal, je to jedna z možností.
Ale je to jedna z vecí. Toto dokazovanie je veľmi ťažké, lebo treba si uvedomiť, že vlastne vy keď dneska ten útok urobíte veľmi sofistikovanie, tak to preženiete cez viacej krajín a potom musíte získať dôkazy z každej tej krajiny. V každej tej krajine je iný súdny systém, inakšie pracuje súdnictvo, musíte spolupracovať s políciou a vieme, že v dnešnej dobe, keď len chcete s jednou políciou, s jedným súdom niečo vybaviť, napríklad v Čechách a na Slovensku je to na x rokov a takto si predstav, že tam máš 5 krajín v tom, takže dopatranie je skoro nemožné.
A často sa vybírajú zámierne krajiny tretieho sveta třeba.
Áno, určite, aby to bolo ešte komplikovanejšie. Presne tak. Ono dneska, ja vždy, keď vidím nejaký online útok, tak ja ako tak zastanem a poviem si, že krásna práca. Lebo ja to ako obdivujem, že niekto je tak chytrý a vymyslel ako geniálny nápad. Vymyslel geniálny typ útoku, lebo dneska prísť s pištolou do banky a vykradnúť banku, stáva sa to, ale príde mi to trápne a zúfale, ako chápem, že niekto má taký pocit, ale není to žiadna kreácia. Hej, toto dokáže každý. Ja môžem prísť dneska s pištolou a dokáže to každý, ale keď chceme urobiť krásny ako útok, alebo to by bolo ako napríklad vykradnutie banky, že sa do toho zoberie nejaký tunel, vykope, alebo nejak to naplánujú krajšie, tak to isto, ja takto obdivujem v tom online svete, keď sa dejú tie útoky, že niekto to fakt pekne premyslel, má to hlavu a petu a musel byť veľmi chytrý na to, aby to spravil.
Takže cítiš jakousi profesionální úctu, respekt.
Áno, ako obdiv. To ako obdiv. Keď sa človek pozerá na umelecké dielo, tak si povie, ten autor to robil krásne. Aha. Ako vníma tú silu toho obrazu. Tak ja keď vidím nejaký takýto pekný útok, keď sa samozrejme podarí ho rozklúčovať ako prebeho, tak si poviem, to je krásne.
To sa vám, chlapci,
to
povedlo.
Toto ma nenapadlo. No, toto je ako veľmi pekné.
Ale zase jediný, kto dokáže stejne sofistikovaným spôsobem proti těm hackerům bojovať, sú zase hackři. Což je například asi ta skupina Hack 5, s kterými si se potkal na MIT.
Například, ano. Já bych som k tomu povedal, že ty útoční hackery, ty, čo škodia, sú žial vždycky o krok.
To jsem se chtěl zeptat, o dva. Kolik jsou napřed.
Je to tak.
Jak je to možný? Přitom jako mají přístup ke stejným technologiím, jako ti, co stojí na straně dobra.
No.
Jak si to vysvětluješ?
Je to vždycky o peniazoch. Lebo tá technológia a tie, vlastne to hackovanie, alebo keď chceme vysvetliť, čo je vlastne hack, aby to naši poslucháči pochopili. Takže vlastne,
áno, čo je to také hack?
Čo je to hack? Takže predstavte si hack, že ja naštudujem nejaký systém a to je jedno, ako funguje ten systém. Môže to byť napríklad systém odbavenia ľudí na pošte, hej, že tam je nejaká rada a berú sa lístočky a ja naštudujem, ako ten systém ako keby funguje. A potom v tom nájdem nejaké zraniteľnosti. A tú zraniteľnosť využijem proti tomu systému. Veľmi jednoduchý príklad. Každý z nás môže byť hackerom. A teraz na seba pozdiem jednu vec, čo som vyviedol, že som naštudoval jeden systém. A bol som na výlete v Barcelone a predávali tam lístky. Že normálny človek si zaplatil lístok a boli na konkrétny čas. Že na tom lístku bolo napísané, že OK, dneska, ale 11:30. A ja som vedel, že do 11:30 čakať nemôžem, lebo už nám letelo lietadlo a museli sme ísť preč. Tak teraz som rozmýšľal, toto bol pre mňa systém. Hej, že vlastne oni mali procedúru, že kúpiš lístok, dostaneš ho na e-mail a tento e-mail ukážeš jednému človekovi, ktorý kontroluje čas na tom lístku, ten ťa pustí do druhého kola, kde sa pípne ten čiarový kód. Takže toto bol pre mňa systém, ktorý som mal pred sebou a rozmýšľal som, ako ten systém hacknem, tak aby som sa dostal na radu skôr. Takže som vypozoroval, že človek, ktorý sedí, ktorý je ten prvý, tak ten sleduje len ten čas na tom lístku, ale neskenuje kód a až ten druhý človek skenuje ten kód. Tak mi prebehlo rýchlo matematika v hlave, povedal som si, že OK, zoberiem ten lístok v tom telefóne a prepíšem tam manuálne ten čas. Takže som si normálne otvoril malovanie v telefóne, v iPhone, som to zaškol ten čas a normálne som ho tam napísal, že je 10:30. Ten človek, ktorý stojí pri tom vstupe a kontroluje tie lístky, tak on nečaká, že by niekto ten lístok prepisoval. Takže jeho mindset je nastavený, OK, kontrolujem len čas, ale nekontrolujem tú formu, jak to vyzerá, lebo nebolo to na 100%. Kebyže má trošku viac času a zamerá sa na to, tak by videl, že som tam mal nejaké čmuhy a nejak som to...
Ty si normálne predbiehl virtuálnym spôsobom frontu.
Áno, presne tak, lebo som...
Ty si virtuálny predbíhač.
Presne. Naštudoval som systém a hackol som ho. Hej, takže aj toto je hack, že naštudujete ten systém a hacknete ho. No a dostal som sa vďaka tomu na radu. Piplo to pri tom skeneri, lebo ten skener majú nastavený nie na čas, ale na deň. A už som bol, pokúchal som sa pohľadom, bum, do lietadla, všetko dobre dopadlo. Takže áno, dneska každý z nás môže byť hackerom, že naštuduje ten systém, ako funguje a využije tie slabiny proti nemu. No a čo sa týka teda tých útočníkov, tak tí majú ďaleko väčšiu motiváciu do tých systémov bušiť. Sedieť tam od rána do večera, lebo vedia, že na konci ich čaká sladká odmena. V porovnaní, keď máte ten váš defense team, ten team, ktorý vás ochraňuje, tak sú to zamestnanci väčšinou a ich motivácia je 9 až 5 a potom idú domov. Takže už len v tomto prirovnaní si vieme predstaviť motiváciu niekoho, kto vám sedí doma, respektíve v práci za počítačom od 9. do 5. potom upadne a ide domov, takže tým motivácia skončila, lebo potrebuje sa venovať iným veciam. Ale ten útočník, to je jeho ako keby denný chleba, je to jeho vlastný biznis, takže tá jeho motivácia je vysoká, vie, že z toho nemusí platiť dane, takže za tým systémom strávi ďaleko viac času a ďaleko viac tých vecí skúša, dokonca si môže kupovať nejakú znalosť od niekoho iného a tieto znalosti sú drahé. Takže on keď si niečo hackne, zarobí si nejaké peniaze, ja neviem, 100 000 dolárov, tak tieto peniaze zase môže investovať, že nájde si inú skupinu, od ktorej si kúpi iný set znalostí, ktoré potom využije na to, aby mohol robiť ešte ďaleko väčší hack, ktorý mu priniesie ďaleko viac peňazí. Takže vlastne tými peniazmi sa dá nakúpiť aj znalosť, ktorú potom tí útočníci využívajú preto, aby sa do tých systémov dostali a zarobili ďaleko viac peňazí.
Ja si spomínam na příběh, ktorý som slyšel o jedné podnikatelské rodine, ktorá vlastnila letní sídlo, tuším, niekde ve Středomoří, jestli to byla Sardínie nebo Korsika, tam niekde. A měli děti v dospívajícím věku, který tam jeli se svými kamarády asi na týden nebo na dva. A protože tahle generace žije velmi aktivně na sociálních sítích, tak si vzpomínám, že ten příběh byl o tom, že nazdíleli teda informaci o tom, že 2 dny nebo 3 dny nebudou v té vile a pojedou někam na výlet, někam lodí. A tuším, že došlo v tu dobu, kdy nebyli v té vile, tak došlo v podstatě k loupeži a ke vloupání do té vily a ty útočníci způsobili celkem vysokou škodu. Tak mě to donutilo se zamyslet vlastně nad tím, do jaké míry dneska lidé, kteří vládnou větším majetkem, do jaké míry sledují nebo monitorují, mají informace o tom, jak se jejich děti chovají v online světě, jaké informace sdílí, jestli vlastně ty děti jsou vzdělávány, jestli mají přístup k informacím, jestli se o tohle někdo stará. Vím, že na tohle téma jsme spolu taky už mluvili a zase se vracím k té oblasti bezpečnosti v rámci rodiny, protože čím dál tím víc ty mladší generace budou a asi bohužel, ale považuji to za přirozený vývoj evoluční, tak budou napojený na ten online svět, kde budou žít víc a víc. Tak to lze asi taky považovat za jednu z velkých hrozeb do budoucna, kdy mám pocit z toho, co sleduju ve svém okolí, že rodiče tomuhle nevěnují moc velkou pozornost, ale ze zahraničí už známe případy, kdy došlo k únosům, k vydírání bohatých podnikatelů právě tímhle způsobem.
Ano, ano, je to zase velmi krásný příklad, co si dneska povedal a co by mohlo být zajímavé pro majitelů firiem, že oni to IT môžu mať nejak pokryté v rámci tej ich firemnej štruktúry nejakým spôsobom, ale potom otázka je, ako majú pokryté tú súkromnú oblasť toho IT, lebo oni majú svoje inteligentné domy, majú pripojenie na internet, majú u seba počítače a to je otázka, ako to majú nastavené. Nastavoval to im nejaký ich ajťák a je ten ajťák zároveň aj bezpečnostný expert? Alebo je to len aj ťa, ktorý sa stará o tie Wi-Fi, printery, aby vám to nejakým spôsobom fungovalo, lebo tých levelov, tých ajťakov je vždycky ako niekoľko. Máte nejakého základného, čo sa stará o nejaké bežné veci, potom máte nejakého správcu siete, ale nikto není expert v každej tej oblasti, preto vždycky je ideálne si zavolať externú firmu, ktorá istým spôsobom preverí aj to, ako máte nastavené tie veci doma, lebo tí vaši ajťáci vám to doma nejak nastavili, ale kde máte tú istotu, alebo kde máte potvrdenie, že ten ajťák to dobre nastavil? Kde bere to sebavedomie, že to je v poriadku? Samozrejme to nikdy neprizná, že to nastavil zle, ale je dobré mať externý pár očí, ktorý to len skontroluje preto, aby ten majiteľ tej firmy vedel, že to, ako to je nastavené, v poriadku a o niečo lepšie sa mu spalo. A samozrejme s tým súvisí aj edukácia detí, lebo deti sú častokrát mimo ten radar toho pokrytia tej bezpečnosti, aj keď to nejaká rodina má nejakým spôsobom ošetrené, tak napríklad tie deti už môžu byť jednak tým vekom, môžu byť mimo ten radar a oni už nespadnú do tohto procesu, aby sa im niekto pomenoval, nejakým to nastavil, a práve cez tie deti to môže byť tá cesta, aby sa dostali do rodiny a z rodiny sa dostali do firmy.
No a asi není radno túhle oblasť podceňovať, ale oba sa pohybujeme mezi majetnými lidmi a lidmi, kteří nahromadili větší majetek a mají děti většinou. A myslím si, že se vracím zase zpátky k té analogii se zdravím, a že to budou vnímat často jako reálnou hrozbu až po tom, co k něčemu dojde, a proto a vážení posluchači, neváhejte a kontaktujte nás pro případ, že byste chtěli buď za A podívat se externím nezávislým odborným způsobem za pomoci Karola a jeho znalostí na to, do jaké míry máte zabezpečené firemní data, do jaké míry osobní, a děláme i jakési interní rodinné školení pro to, aby celá ta rodina věděla, jak se zodpovědně chovat v tom online světě, abyste se nestali obětí útoku, o kterých dneska Karol mluvil. To bychom vám nepřáli a existují způsoby, jak se ubezpečit, že v rámci prevence jste udělali všechno, co jste mohli. Karol, blížíme se k závěru. Kdybys měl dát posluchačům pár jednoduchých tipů, které zvládnou od stolu, tak co je nějakých top 5 rad typů, jak si zabezpečit soukromí třeba na mobilním telefonu, který je asi tím nejčastějším způsobem, jakým vstupujeme do toho online světa.
Ano,
a kde sdílíme data.
Mobilní svět alebo mobilní telefon je ako keby brána, ktorá vlastne vás spája s tým reálnym a virtuálnym svetom, a často si ani neuvedomíme, že tieto dva svety sú navzájom prepojené a jeden ovplyvňuje ten druhý a naopak. Takže za mňa, ja by som začal tak zľahka, lebo ja sa snažím netechnicky hovoriť o týchto technických veciach a stále dookola opakovať, aby sa ľudia z toho poučili a mohli to nejakým spôsobom strebať, lebo chápem, že cyber security nie je úplne sexy téma, chápem, že zaujímavejšie je sledovať niekoho, jak posiluje alebo jak sa oblieka, ale myslím si, že už dnes, a ja to dokonca vidím aj na sebe, že tá korona ten svet trošku zmenila. Vidím to jednak na náraste počtu fanúšikov na svojich sociálnych sieťach, kedy sa ľudia o to zaujímajú. Takisto to vidím aj na tom, že koľko novinárov mi za posledný mesiac volalo a chceli vyjadrenie k aktuálnej situácii, takže myslím si, že to ako keby pekne graduje. Takže ak týmto podcastom pomôžeme ľuďom a rodinám si uvedomiť, že toto je niečo, čo by mali riešiť, tak si myslím, že to je bod číslo 1. Uvedomiť si to, že som v tom online svete a mal by som to riešiť. Bod číslo 1. Bod číslo 2 je ideálne nájsť nejakého sympatického cybersecurity experta alebo expertku a sledovať jeho sociálne alebo jej sociálne siete, aby čerpali čerstvé informácie, čo sa v tomto svete deje, a mali len ako keby prehľad, aby vedeli, že čo sa deje, aké sú trendy, kam sa to uberá, a mohli prípadne konfrontovať svoje IT, aby sa ich opýtalo, jak to funguje, máme to v poriadku. Tretia vec je, aby si urobili bezpečnostný audit. To si myslím, že je veľmi dôležité, lebo vy chcete niekoho externého, kto s vami, s vašou rodinou ani s vašou firmou nemá nič spoločné, a podá vám ten obraz taký, ako je. Lebo ajťáci samozrejme, ja som sa aj dneska párkrát dotkol, ale...
Aby ťa pak nehekli. aby sa zamestal byť na útoku. Aby sa nespoučili ajťáci proti Karolovi.
Presne tak, no. Ale ja to hovorím zo skúsenosti. Není to, že by som bol na niekoho zasadnutý. Ja len chcem ako otvoriť oči a trošku ako keby vyviesť tých majiteľov firiem z tej komfortnej zóny, lebo ajťák je pre nich niečo ako keby niekoho, komu na 100% veria. To som si všimol, že pre nich ten ajťák je ako keby taký malý boh.
Ajťák a účetní.
Áno, presne tak. Je to v poriadku, ale je dobré si to preveriť. Preto si dávate aj audit účetní závierky. Takže je dobré si urobiť ten audit bezpečnostný, ktorý vám to buď potvrdí alebo vyvráti, takže to je bod číslo 3. Bod číslo 4, dostávate bezpečnostné reporty od vašeho ajťáka? Či už vo vašom súkromnom živote, lebo dajú sa tam nastaviť technológie, ktoré budú odchytávať incidenty alebo pokusy o prienik do vašej siete, či už súkromnej alebo pracovnej. No a bod číslo 5 je chodiť a vzdelávať sa. A ja som to zobral takto ako hodne všeobecne, lebo tých topikov a tých jednotlivých bodov by bolo naozaj strašne veľa, tak som chcel zobrať len tie najväčšie, ktoré vlastne keď postupne pôjdeme cez týchto 5 bodov, tak sa dopracujeme k tomu, že aj tak si tie rodinné firmy najmú niekoho, kto im urobí ten audit a najmú si niekoho, kto ich preškolí, tak aby to pochopili a pochopili to aj deti.
Karol, ja ti moc ďakujem za príjemné povídání. A vám posluchačům přeju maximum online bezpečí a abyste nepodceňovali tuhle hrozbu, kterou si málo kdo z nás připouští, ale je tady. A jak Karol říkal, jsme v tom namočení už jenom tím, že nosíme displej obdelníkového tvaru v kapse a máme tam spoustu citlivých dat. Takže Karol, ještě jednou díky moc za to, že jsi přišel. A ano,
Ja ďakujem za pozvanie a na záver by som len povedal jeden taký môj obľúbený citát, ktorý som vymyslel, a to je, že žijeme len raz, ale dáta navždy.
Tak, a to bylo něco, co mi od začátku běželo hlavou, jak ten citát, ktorý se mi hrozně líbil a ktorý znám od té doby, co spolupracujeme, a nemohl jsem si vzpomenout to, jak zněl, a pak jsem si tě na něj zapomněl zeptat, takže děkuju za to, že jsi ho zmínil. Já si myslím, že v tom je všechno, v tom je veškerá pravda o tom všem, o čem jsme se bavili. Takže díky moc.
Ďakujem a želám krásný a bezpečný deň. Ale aj noc.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.